Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiya və mürsəlin. Seyyidina Muhammedin və aləli və sahbi əcməin. Allahumma yəsrilə əmri və əşrəhli sadri və əhlil uqtada min lisan yafqahu qovli. Allahumma allimna mə yənfa'una və anfa'na mə ləmtənə innəkə entəl əlimul həkim. Allahumma beynələ haqqa haqqan və rzuqna ittibə'ahu və beynələ batılə batılən və cümlə minh. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərin daha da artırar. Və biz keçən dərslərimizdə Hərb ibn İsmail Əl-Kirmaninin Əhlüsünnənin etiqada, Sələfin etiqada icma kitabından növbəti bölməyə çatmışıq və bölmədə İmam Hərb ibn İsmail Əl-Kirmani buyurur ki, والدين انما هو كتاب الله عز وجل واثار والسنن وروايات الصحاح عن الثقات بالاخبار الصحيحه القويه المعروفه المشهوره يرويها الثقه الاول المعروف ان الثاني الثقه المعروف يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم او اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او التابعين او تابع التابعين او من بعد ما بعدهم من الائمه المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنه المتعلقين بالاثر الذين لا يعرفون ببدعه ولا يتعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف وليس اصحاب القياس ولا راي ولان القياس في الدين باطل والراي كذلك وابطل منه واصحاب الراي والقياس في الدين مبتدعه جهله الضلال الا ان يكون في ذلك اثر عمن سلف من الائمه الثقات فالاخذ بالاثر الاولى وبو bölmədə deməli Hərb ibn İsmail el-Kirmani deməli Əhlüsünnənin mühüm etiqad məsələsinə toxunub buyurur ki والدين انما هو كتاب الله عز وجل və deyir, din Allahın kitabıdır. Və ən birinci hər bir müsəlmanın, hər bir özünü İslam'a eləyən, nisbət edən hər bir müsəlmanın ilkin olan məsəri nə olmalıdır? Allahın kitabı. Və Allahın kitabı Qur'an-ı Kərimdən öncə heç bir kitaba, heç bir rəyə, heç bir sözə yönəlməməlidir. Və unutmaq lazım deyil ki, Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kərimdə kitabı Həblül Mətin və Sırat-ı Müstəqim deyə adlandırır. Yəni Həblül Mətin, yəni insan ondan elə möhkəm yapışar ki, insanı o yolda qoymaz, yəni qırılmaz. Yəni tutduğu bir şey möhkəmdir. Əyilməz, qırılmaz, batmaz, çürməz və elə və s. Və Allahın kitabı da dindir. Yəni dində olan bütün əmrlər və qadağanlar ilk öncə harda olmalıdır? Kitabda, Allahın kitabında. Əgər bir şey ki, əmrlər və qadağanlar, yəni bugünkü gündə ortaya çıxan müctəhidlər olsun və yaxud da kimlər olsun, onların dedikləri, əmr etdikləri və qadağan etdikləri, əgər Allah Subhanahu-taala kitabında yoxdursa, onda həmən onlar özlərinə birbaşa rədd olunmalı. Çünki insanın ən birinci itaat etdiyi, tabi olduğu kitabı məhz Allah Subhanahu-taala kitabı olmalıdır. Və müəllif də məhz burada ilk öncə Allahın, yəni kitabından, yəni qeyd edir və buyurur ki, "Vad-dinu innema huwa kitabullah." Yəni din Allahın kitabıdır. Yəni Allah Subhanahu-taala göndərdiyi din məhz onun kitabının tərkibindədir. Və kitabın özünə itayət, dinə itayət etmiş sayılır. Və ikinci, burada müəllif buyurur ki, və əsər və sünən. Və buyurur ki, sünnələr və əsərlər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan, yəni hədislər. Ümumilikdə isə kitab və sünnə özü İslamın əsas, yəni məsələləri sayılır. Və bir çoxları Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini dindən ayırmaqla çox böyük xata eləyir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri məhz Allah s.ə.v-in göndərdiyi şəriəti bəyan edəndir, aydınlaşdırandır. Çünki Allah s.ə.v-in Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz sənə Quran və hikmət nazil etdik. Və başqa da Allah təala buyurur ki, biz sənə nazil etdik ki, sən onlara, nazil olanı onlara bəyan edəsən. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in əsas hədəfi məhz Allahın kitabını insanlara çatdırılmaqdır. Və baxımdan da Allah s.ə.v-nə Quran-ı Kərimdə qeyd edir ki, həqiqətən də Peyğəmbər havadan nitq söyləməz. Və Peyğəmbər s.ə.v-in söylədiklər nədir? Allahın, yəni vəhidir. Çünki bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v artıq dediklərini Abdullah bin Amr bin As yazanda və bir gün sahabələrin bir ona qayıdır, deyir ki, sən niyə görə Peyğəmbər s.ə.v dediyin hər şeyi yazırsan? Peyğəmbər s.ə.v bəşərdir. Əsəbləşə də bilər, başqa şey də edə bilər və onda həmən Peyğəmbər qayıtdır ki, Abdullah bin Amr bin As ona deyən sözü gəlib Peyğəmbərə çatdıranda Peyğəmbər deyir ki, vallahi bu ağızda nə çıxırsa yaz, o vəhidən başqa bir şey deyil. Bu da onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər əsasən söylədikləri məhz özü şəni şəriətdir. Və kim firqəsindən asılı olmayaraq, istər Qurançılar olsun, istər İbrahimlər olsun, hansılar ki, özlərini təkcə Quranı isbət edirlərsə, onlar öz dediklərində tamamilə, yəni təkzib olunan insanlardır, yəni kəzzəblərdir, yalancılardır, yəni şeytanların ta kəndiləridir, özləridir. Çünki Allah Subhanahu va Taala həmən kitabını bəyan etmək üçün özün elçisini göndərib. Və elçisinin də söylədikləri kəlmələrə Allah sonra buyurdu ki, وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوْا اِنْهُوَ اِلَّا وَحِنْ يُوحَى O, söylədikləri havadan deyil, Peyğəmbər sonra nitq elədikləri ona vəh olunandır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v yalnız və yalnız vəh söyləyir. Və eyni zamanda bir kimsə əgər Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərsiz şəriəti başa düşmək iddiasında olarsa və yaxud da ki, Allahın kitabını Peyğəmbərin hədisləri olmadan başa düşərsə və yaxud da şəriəti Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri olmadan başa düşməyini iddia edərsə, o insan öz dediklərində tamamilə, yəni kəzzəb, yəni yalancı, dinə iftira atmış, yəni bir şəxsdir. Və dinin də əsas iki məsələri var ki, biri Allahın kitabıdır və ikinci də Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. Baxımdan Allah s.ə.v-in Quran kəmdə buyurur ki, وَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah Subhanahu Quran kəmdə buyurur ki, aranızda olan çəkişmələrdə, tartışmalarda, sözünüz bir-birinizdən qəbul olmadığı halda, yəni hər hansısa bir mübahisədə, hər hansısa bir məsələdə ittifak edə bilmədinizsə, həmən məsələni kimə yönəldin? Allaha və onun Rəsuluna. Və əgər ki, Allaha və axirət gününə iman gətirmişsinizsə, yəni hər bir məsələdə dini mübahisəni Allah subhanahu taalaya yönəldən və Peyğəmbərə yönəldən kimlərdir? Möminlərdir. Əgər o insanlar ki, aralarında olan mübahisələri kitaba və Peyğəmbər əsasən sünnəsinə müraciət etmirlərsə, o insanlar möminlərin siyasında deyillər. Əgər bir şey ki, insanlar aralarında olan mübahisələri açıq-aşkar Quran və Peyğəmbər (s.ə.s) hədisləri qaldığı halda o hər hansısa bir müctəhidin, hər hansısa bir ayətullahın, hər hansısa bir şeyxin, xocanın sözünü götürüb onu özünə örnək tutursa və kitab və sünnəni qırağa qoyub, tərk eləyib, hər hansısa bir şəxsin hökmünü, yəni üstün sayırsa, o zaman o Allaha və axirət günə inan etmiş şəxs sayə bilməz, çünki ayə birbaşa onun, yəni əksini söyləyir. Və unutmaq lazım deyil ki, alimlər də Peyğəmbər s.ə.v ayədə olan ilər rasul sözünə, yəni elçiyə yönəlir, dedilər ki, sağlığında Peyğəmbər s.ə.v özünə deməkdir. Yəni əgər Peyğəmbər s.ə.v sağlığında bir mübahisə olan zaman müsəlmanlar kimin üstünə qaçırdılar? Rasulullahın və öldükdən sonra kimin üzərinə? Onun hədislərinin üzərinə. Və həqiqətən də müsəlmanın iki əsas, yəni məhsləri var. Onun kitabı, yəni Quran-Kərim və bir də onun hədisləri, yəni Peyğəmbərin hədisləri. Əgər bir kimsə, əgər bu iki məhsləri bir-birindən ayırarsa və yaxud da ki, birini götürüb, obisini götürməzsə, o müsəlmançılıqdan çıxmış sayılə bilər. Çünki Peyğəmbər s.ə.v hədislərini qəbul etməmək, ta dinin özünü qəbul etməmək kimi bir şeydir. Çünki din ümumilikdə hədis ayəni təfsir etməklə bir yerdə yəni tamamlanır. Çünki o zaman gəldilər tabillərdən, yəni məşhur tabillərdən birinə dedilər ki, bəs siz deyirsiniz ki, filan-filan məsələ Quranlı və axı Quranda mən axtardım, elə bir şey yoxdur. Dedi, get, bax, orada var. Dedi, bəs haradadır, tapmadım. Dedi, məgə görmədik ki, orada ayə var ki, Allah təala Peyğəmbər sana buyurur ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Dedi, görmədin o ayədə ki, Allah təala buyurur ki, Peyğəmbər sizə nəyi verdi, onu götürün və elədən çəkin, onu çəkin, tapdın mı o ayəni? Deyir, bəli, deyir, bax, o ayə də özü, deyir, Peyğəmbər sünnəsinə itaətdir. Yəni, əgər biz Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini bir kənara qorsaq və yalnız biz Qurançıyıq, bugünkü gündə İbrahimlər, yalancı Peyğəmbərin davam ittiba eləyənləri kimi desək eğer, onların məntiqsiz olduqları iddia olunur, ortaya çıxır. Əgər desək ki, tutam ki, biz ancaq Quranla gedirik, Quranda nə var götürür, Qurandan savay heç bir şey götürməyik. Quranda hansı namazın neçə rükət olduğu var yoxsa yoxdur? Quran-ı Kərimdə zəkatın nisabı, həcmi var yoxsa yoxdur? Həcin formaları var yoxsa yoxdur? Eləncik də oruc, eləncik də digərləri də. Əgər baxsaq, görsək birbaşa Quranla, o zaman ki ayə ki nazil olanda ki "Və qulu vəşrəbu hətə yətəbənəl xeytul əbyədi minəl xeytul əsvad" Allah təala buyurur ki, oruc barədə yeyiniz, içiniz hətta ağ sapı, qara sapdan seçinə kimi. Zahirən ağ sap, qara sap sözü var yoxsa yoxdur? Qurançılar bu necə başa düşməlidir? Yəni, götürməlidir iki dənə sapı, ta ki seçənə kimi. Seçmək nə vaxta kimi olacaq? Artıq gün çıxmağına azıqam, hava işıqlaşanda. Bu mümkündür, mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki sahibə bunu belə edəndə, eləndə. Və Peygəmbər dedi ki, o demək deyil. Mənası odur ki, fəcr, doğru fəcr ortaya çıxanda. Yəni, sübh namazı artıq girəndə. Çünki sübh namazı fəcr girəndə artıq üfüqdə artıq fəcrin girmək yəni alaməti var. Əgər biz hədisləri qoysaydınız bir qırağa, deməli, biz bugün necə əməl eləməliydik? Onlar deyən kimi, iki dənə sapı götürməliyik. Aydın hələ bilinmir ki, onlar hansı qaydalan oruç tutular. Və həqiqətdə isə Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini inkar eləməkdə bir dənə hədəf var. O da Peyğəmbər s.ə.v-in peyğəmbərliyini inkar etmək deməkdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-in peyğəmbərini inkar edən və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v-in axırıncı peyğəmbər olmadığını deyən və yaxud da ki, peyğəmbərdən sonra yenə də peyğəmbərlər gələcək iddia edən şəxs müsəlman sayıla bilər yoxsa yox? Müsəlman sayılməz, çünki birbaşa Qur'an-ı Kerim müxalif olur və o da kafirdir və şəriət dövlətində o insanların boynu vurulmalı, yəni edam olunmalı. Çünki onların elədiklər birbaşa Qur'an-ı Kerimə, yəni ziddir. Və qeyd etdiyimiz kimi və Əhl-i Sünnənin də icma etdiyi etiqadlardan biri də məhz dinin əsas iki məhzlərinə yönəlməsidir. Qur'an və Peyğəmbər s.ə.v hədisləri. Sonra müəllif. Hərbi Əl-İsmail Əl-Kirmani, yəni hədislərin hansı hədislər götürülməlidir və ya hədis necə olmalı ki, biz onu götürə əməl edək, yəni bu mövzuya toxunur və buyurur ki, "Və rivayət əs-sıha ən-siqat bil əxbar-ı-sahiyyə." Deyir ki, yaxşı hansı hədislərdir ki, o götürülməlidir, əməl olmalıdır? Çünki bugünkü gündə hər bir peyğəmbərə nisbət olunan hədis peyğəmbərin adına uyğun deyil. Uyğundur, çünki o kimə nisbət edir? Peyğəmbər s.ə.və. Hər bir şey Peyğəmbər s.ə.və adına nisbət olunan məsələ, hədis, səhiddir, səhid deyil. Səhid deyil. Çünki Peyğəmbərin adına nisbət olunan hədislərin eləsi var uydurmadır. Əslən Peyğəmbər deməyib. Eləsi var zəifdir. Eləsi var onun zəifliyi düzələ bilir. Eləsi var zəifliyi düzələ bilmir. Eləsi var məqbuldur. Eləsi var səhidir. Elə rivayətlər var ki, tərkibində ravilərdən yalançılar var. Eləsilər var, içində bidətçilər var və ilahə və s. Və müəllif burada hansı rivayət, hansı hədis qəbul olunmalıdır, o məsələni gətirir və buyurur ki, o hədislər, ravilər etibarlı, yəni səhih hədisin 5 şərti onda tamamlanmalıdır. Yəni adil olmalıdır, hafizəsi güclü olmalıdır və o insan heç bir hədisdə heç bir illə əzad olmalı deyil və insan bidətçi olmalı deyil. Və o insan da etibarlıqla, yəni şəxs etibarilə o insan normal, düzgün insan olmalıdır. Və belə bir rivayətlər hansısa ki, əvvəldən axıra kimi o cür insanlar, yəni bir-birinə rivayət etməlilər, hətta onların axırıncı aparıb çıxartdığı ya Peyğəmbər s.ə.v, ya sahabələr də tabinləri olan rivayətlərdə bütün isnadda olan insanlar, yəni ravilər, çünki isnadda olan şəxslər hamısı ravilər salır, bütün bunlar hamısı etibarlı, yaddaşları düzgün, yəni tam yaddaşlı olmalılar, adil olmalılar və hədislərində heç bir illə problem, heç bir maniyə yəni olmalı deyil. Və belə bir halda o hədislər, yəni ravilər, yəni bir-birlərini təsdiqləyirlər və bir-birlərinə arxa dayanırlar və onların bu zəncirvari bir-birlərindən götürülmələri axırda həmən zəncirin gedib Peyğəmbərəm çıxması və bu hədisi də səhih eləyən məhz həmən amillərdir. Hansı ki, həmən ravilərin hədis silsiləsi, yəni insanlardan ibarət olan, yəni isnad raviləri əhl-i sünnədən başqa heç bir firqədə, heç bir toplumda yoxdur. Çünki necə Həsən Əl-Basri və digərlə buyurdu kimi, əgər deyir, isnad olmasaydı, kim nə istəsədi, nə yerdi? Deyərdi, danışardı. Və bugünkü gündə biz baxsaq, istər rafizlər, istər cəhmiyyələr, istər digər firqələr, heç birində əhl-i sünnədə olan isnad yoxdur. Əgər əhl-i sünnənin biz kitablarına baxsaq, görək ki, ilkin əhl-i sünnənin kitabları toplanıb 50-55-ci illər arasında. 50-55-ci illər arasında. Hətta Ömər ibn Abdülazizin dövrlərində başlayıb. Ancaq ilkin rafizlərin hədis kitabına baxsaq, neçənci ildir? 250-350 arası, yəni Kuleyninin kitabından. Və bütün bunları ortaya çıxır ki, yəni bu isnad elmi, yəni hədislərin, yəni isnad elmindən çıxması, yəni isnad elminə əsaslanıb həmən hədisə hökm verilmək məsələsi elmi, yəni buna da hədis mustalah elmi deyirlər ki, və bu da digər toplumlardan, firqələrdən asılı olaraq hansı kimdədir? Yalnız və yalnız sələflərdədir, əhl-i sünnədir və digərlərdə bu cür isnad, bu cür elm yoxdur. Və ona görə də müəllif burada buyurur ki, yəni həmən insanlar, silsilələr, yəni həmən insanların silsiləsi o insanlar olmalıdır ki, onlara etibar olunmalıdır və onlardan möhkəm yapışılmalıdır. Hansılar ki, onlardan bu yolda iqtida olunur və onlar deyir, bidətlə tanınmırlar. Yəni, həmən kimin adından ki danışılır, istər İmam Buxarı olsun, Əhməd olsun, Şafi olsun, İmam Müslim olsun, həmən insanlar möhtəbər olmalıdırlar və həmən insanlara ittiba olunmalıdır və həmən insanlar bidətlə tanınmalıdır və eyni zamanda onlara tən də olunmamalıdır. Yəni, tən olunmayan şəxslər olmalıdır. Və biz həmən əsrlərdə yəni yazılmış elmi kitablara baxsaq və onların hamısında biz həmən ravilərin tam məlumatını əldə etmiş olarıq. Çünki İmam Buxarı rəhməhullahın özünün 10 mindən yuxarı, yəni raviləri var idi və bir rivayətə gəlir ki, 100 mindən yuxarı raviləri var idi, yəni hansılardan ki, hədis götürmüşdü və İmam Buxarı rəhməhullah onların hamısının haqqında özünün tarix kitabını yazmışdı. Hardan? Hamısı öz başından. Yəni, bugünkü kimi, yəni bir çox insanların elədiyi kimi, yəni internetlə yox, kompüterlə yox, yalnız öz, yəni başından. Yəni, o insan, İmam Buxarı rəhməhullah, eləncidir İmam Müslim və digərləri, hədis götürdüyüləri şəxsləri fərdi-fərdi hamısını tanıyırdılar. Yəni, onlar, hədisi tutam ki, gəlir də deyirlər ki, filan kəsdə hədis var, gedirlər filan kəsin yana. Deyirlər, hədisi kimdən eşitmisən? Deyirdi filan kəsin. Flankəs sağ idisə gedirlər kimin yanına? Həmən flankəsin yanına. Ər o flankəs sağ deyilsə, onu görənlərin, tanıyanların yanına, hətta bir-bir, yəni isnadda əgər 5 və yaxud 6 ravi var idisə, bir-bir həmən ravilər haqqında tam onların avtobiografiyalarını öyrənirdilər. Yəni onlar nə vaxt doğulub, kimlərlə oturub durublar, kimdən elm götürüblər, nə vaxt səfər ediblər, onların şeyxləri kim olub, hansı şəhərdə olublar, neçənci illərdə olub və eləxə və s. Onların tələbələri kim olub. Yəni, bütün həmən insanlar tam məlumatı öyrənəndən sonra və o insan artıq bidətçi, yalancı, günahkar, böyük günahlara edən insanlar olmadığından sonra, yəni onu təyin edəndən sonra, ondan sonra həmən insanlarda nə inirdilər? Hədisi götürürdür. Necə İmam Buxarı rəhməhullah bir gün bir hədisin arxasınca 3 ay müddətində səfər edir. Və gedib axırda soruşa-soruşa həmən insanın qapısına çatanda və görür ki, həmən insan uzaqdan keçini çağırmalı ötür nə inir? Yerə qum səpir. Yəni keçini görsün ki, keçi bu nəsə yerə səpirsi, keçi allansın ona gəlsin. Və keçi gəlir və bu keçini tutur, həbs eləyir və gəlir deyir ki, niyə gəlmisən? Deyir, gəlmişdim, eşitmişdim, səndə hədis var, Dayı səndən götürəsəm, deyir, niyə götürəsə olmadın? Deyir ki, baxdım ki, sən əməlində bu cür yalancılıq edirsənsə, yəni sən çox çətin ki, sən Peyğəmbərin hədislərinə əmanətkar olasan və çönür gedir. Onun müddət 3 ay səfəri, yol məsrəfləri, xərcləri ufda demir. Niyə görə? Çünki bax, onlar hədisləri bu cür yığıblar. Onlar rafizlərdən fərqli olaraq mənim eşşəyim filan kəsin eşşəyindən, o filan kəs Peyğəmbərin eşşəyindən rəvayət eləməyiblər. Onlar 6-cı, 7-ci adamdan sonra bütün aranı boş eləyib birbaşa 7-ci imamdan Peyğəmbərə rəvayət etməyiblər. Əhl-i sünnə isnad etdiyi şəxslər bir-bir tanıyıblar və bir-bir həmən insanların bugünə kimi də həmd olsun Allaha ki, onların həyat tarixçələri kitablarda mövcuddur. Yəni, bugün bir dənə də rafizi əhl-i sünnənin bir dənə də səhih hədsinə, diqqət edin səhih hədsinə, bir dənə də səbəb tapa bilməz ki, filan kəs filan kəsdir. O filan kəsin filan kəs olması hamısı bizim kitablarımızda var, həmd olsun Allah. Biz də ona görə də bugün bilirik ki, Quran-ı Kərimdən sonra səhih kitab hansıdır? İmam Buxar rəhməhullahın. Çünki İmam Buxar rəhməhullah həmən kitabını toplayandan sonra İmam Əhmədə, Avzayə və digərlərinə, Əli ibn Əl-Mədiniyə və digərlərinə verdi və oxudular və dedilər ki, biz şahidi edirik ki, Qurandan başqa, Qurandan sonra yerlə göyün arasında bu kitabdan səhi yoxdur. Niyə görə? Çünki orada olan həmən insanların bir-bir hamısının fərdi tərcüməyi halı İmam Buxari də, yəni var, İmam Buxari yazıb və əlhəmdülillah, Allah həmd olsun ki, və İslam dininin də, əhl-i sünnənin də yolu ona görə möhkəmdir, ona görə batılmazdır, ona görə əyilməzdir ki, çünki əhl-i sünnənin arxalandığı məsləri çox, yəni möhkəmdir, dayağı çox möhkəmdir. Və sonra müəllif buyurur ki, yəni o kəslərin ki, aralarında onlar o kəslərdən ki götürülməlidir ki, hansılar ki, deməli bidətlə tanınmayıblar və onlara yalançının ittiham olunmayıb və onlar onun əksinə də müxalif çıxmayıblar. Yəni onlara deyilmi ki, filan kəs yalançıdır, filan kəs bidətçidir və yaxud da nədir? Və deyil, eyni zamanda onlar qiyas və rəy əhli deyillər. Qiyas və rəy əhli deyillər. Və bu da onu göstərir ki, müəllif burada qeyd edir ki, وَلَيْسُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ وَلَا رَأْيٍ لَأَنَّ الْقِيَاسَ فِي الدِّينِ بَاطِلٌ Müəllif qeyd edir ki, həmən əhəl-i sünnənin etimad elədiyi fərdlər və İmam Buxari və digər alimlərin rəvayət etdiyi həmən insanlar, onlar qiyas və rəy əhli deyildilər. Çünki qiyas dində nədir? Batildir. Və hansı qiyas dində batildir? O qiyas ki, dində batildir ki, hansı ki, dəlil ola-ola insan dəlilə deyil, qiyasa neyinir? Müraciət edir. Və bu qiyas əhl-i sünnəyə görə nədir? Batil qiyasın. Ancaq əslən qiyasın özü isə şəriətdə nədir? Ləbuddur. Mövcuddur, var. Çünki bunun da ilkin qiyas edənə kim olub? Peyğəmbər s.ə.v. Çünki burada qiyası inkar, əhl-i sünnə qiyası inkar edirlər deyəndə hökmün orada qeyd etməyə lazımdır. O qiyas batil qiyas salir ki, hansı ki qiyas dəlil ola-ola dəlili deyil qiyası götürür. Baxın, görün Peyğəmbər s.ə.v. bir gün bədəvi ərəb gələndə və Peyğəmbər s.ə.v. mən öz uşağım, yoldaşım başqa bir rəyində, başqa bir formada uşaq dünyaya gətirib deyə yoldaşın iddiam eləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. dərhal onun fikrini başa düşür ki, bu insan nə edir? Yoldaşının iznada ittiham eləyir. O insan da bədəvə olur və dəvə əhəl olur. Yəni, dəvə saxlayan olur. Özünün xeyləm dəvəsi olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. qadir deyir ki, sənin dəvələrin rəngləri nə rəngdədir? Deyir, filan, filan, filan rəngdə. Deyir, bəs onlar içində filan, filan rənglər var, o belə alabola olsun, belə deyir, hə, var. Deyir, nədə olub onlar elə olub? Deyir ki, lə'əlləhu nəzə'lirq. Deyir, yəqin ki, hansısa damarından nəyəsə çəkib. Yəni, çünki İmam səhih hədisdə Abla ibn Məsud, o nütfənin ana rəhminə düşməsi hədisində İbn Rəcəb rəhməhullah bu Arba'in Nəbavi 40 hədisdədir. Onun şərhində qeyd edir ki, yəni bir çox sahabədən rivayət gətirir ki, yəni nütfə ana rəhminə düşəndən sonra 7 gün ərzində nütfə özündən Adəmə qədər bütün hüceyrələri tərpədir. Yəni o bir həftə ərzində o elə bir kimə oxşayacaq hələ bilmir. O özü üçün dövr eləyir. Və hansı hüceyrə güclü olarsa, həmən nütfəni eləyir, özünə və mayalanma da onun oxşalığında baş verir. Və görürsən ki, məsəl üçün, ata-ana başqa rəngdə uşaq oldu başqa rəng. Nə problem var? Yəqin ki, nəsillərində kimsə buna uyğundur, aydındır. Və həmən bədəvinin dediyi də ki, yəqin ki, hansısa damarını çəkin məsələsi bu məsələdir. Və Peyğəmbər onun başa düşdüyü çubuğuna başa salır ki, yəni həmən dəvələr, əgər o sənin olduğun dəvələrin rəngindən deyirsə, deməli nəyə oxşayır? Həmən dəvələrin kökündən kiməsə oxşayır? Dedi, sənin övladın deyil onun kimidir. Yəni, qiyas elədi, eləmədi. Elədi. Başqa bir rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v oğula götürdüyü Usab ibn Zeydi və şübhələni daimən ürəyinə xal qalır ki, bəlkə bu onun oğlu deyil, bəlkə bunun oğlu deyil. Və bir gün onlar məhcistə yatırlar və başları örtük olur və Peyğəmbər s.ə.v yana bir ləhbirçi gəlir. Ləhbirçi gəlir və baxır ayaqları deyir ki, bu ayaq deyil, bu ayaqdandır. Və Peyğəmbər s.ə.v Allah həmd olsun, şükür eləyir Allah ki, deyir, həmd olsun Allah ki, bu onun doğrudan bunun atasıdır. Çünki ərəblərdə ondan İslamiyyətdən qabaq, yəni bir çox, yəni batıl nikah növləri var idi ki, və o zaman Peyğəmbər s.ə.v ləhbirçi deyəndə ki, bu ayaq bu ayaqdan deyir ki, Allah həmd olsun. Yəni qiyas nə elədi orada ki, bu ayaq bu ayaqdan törənib. Yəni bu ayağın əsli bu ayağa qayıdır və bu da qiyas idi ki, Peyğəmbər onu, yəni iqrar elədi. Və həqiqətdə əhli sünnənin usul etiqadına görə, usul mənhecinə görə, usul fiqh qaydalarına görə, yəni əsli olmayan, dəlilsiz, dəlil olan halda qiyas etmək batildir. Amma qiyasın, yəni səhih qaydalarla, yəni dəlillərə əsasən qiyas isə əhli sünnədə caizdir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, yəni qeyd etdiyimiz ki, onlar yəni qiyas və rəy əhlindən deyirlər və deyir, çünki qiyas dində batildir və ikinci də buyurur ki, və rəy kədəlik və abdələmin və rəy də deyir onu kimi. Rəy də deyir onu kimi və ondan da deyir batildir. Yəni rəy nədir? Rəy odur ki, bir insanın qarşısında Quran və sünnə ola-ola o insan Quran və sünnəyə istinad etməyib, öz ağlına, öz dərrakəsinə, öz fəhminə üstünlük verib, öz fəhmindən dəlil çıxarırsa, bax, rəy o sayılır. Yəni, Quran və sünnəni qoyub bir qırağa və öz düşüncəsini üstün sayırsa, yəni öz fəhminə üstünlük verib, Quran və sünnəyə istinad etmirsə, bax, rəy sahibləri bundan sayılır və o da müəllif qeyd etdi ki, qiyasdan da daha batildir. Qiyasdan da, yəni batildir. Və rəy həqiqətən də bəyənilməyən bir əməldir. Necə ki, müəllif arxasına buyurur ki, "Və ashabu rəyi vəl qiyas fi dini mübtədi'a." Deyir, qiyas və rəy sahibləri dində bidətçilərdir. Yəni qiyas hansı qiyas? Dəlil ola-ola qiyas edən. Rəy də kimlərdir? Rəy sahibləri də onlardır ki, Quran və sünnə qala-qala etimad nəyə göstərirlər? Öz rəylərinə. Yəni, açıq-aşkar, dəlil-sübut qala-qala onu tərk eləyib, nəyə yönəlirlər? Öz düşüncələrinə, öz fəhmlərinə və müəllif buyurur ki, və onlar deyir, bidətçilər və dullar və cəhələdirlər. Cahildirlər və deyir, zalalət əhlidirlər. Niyə görə? Çünki hər bir müsəlmanın borcu kitab və sünnəyə təslim olmaqdır. Kitab və sünnəyə təslim olmaqdır. İllən yəkuna fi zəlikə əsərun əmmən sələf minəl əyimmətə əthiqat fəl-əxdü bil əsəril əvlə. Deyir ki, əgər dəlilin yoxdursa, əgər sənin Quran və sünnədən bir dəlil tapmasa hər hansı bir məsələyə və o məsələdə, yəni sələflərdən bir möhtəbərindən bir dəlil varsa, insanın borcu həmən o möhtəbərə etimad eləməkdir. Yəni, əgər bir insan bir məsələdə tutam ki, hər hansısa bir müasir olan fikri bir məsələdir və əlhəmdülillə Quran və sünnədən istinbat etməsə tapa bilmirik. Müraciət edirik kimə? Sələfə, alimlərə. Əgər sələflərdən kimsə o məsələdə bir dənə rəy söyləyiblərsə və öz rəyi söyləmələdə hər hansısa bir dəlilə əsaslanıblarsa, çünki din kamildir, dində naqisi yoxdur. Naqisi insanların fəhmindədir. Yəni, ola bilər ki, bir insan bir ayədən bir neçə fayda istinbat elib ortaya çıxa bilər, ola bilər ki, bir ayədən bir nəfər heç bir dənə fayda ortaya çıxartmasın. Və həmən alimlərin rəy söyləməndə fərq bundadır ki, kimdəsə fəhmi daha güclüdür, daha üstündür, daha genişdir və o həmən ayədən sənin çıxartmadığın faydaları ortaya çıxarır. Necə ki, hədisin özündə. Yəni, bir hədisi eşidirsən və hədisdən sən bir fayda meydana gətirirsən, digər şəxs isə bir neçə fayda ortaya gətirir. Və müəllif də buyurur ki, əgər deyir bir məsələdə, yəni sələf alimlərindən, yəni mötəbərlərindən, yəni hafizələndə, əməllərində mutqun olan, siqə olan alimlərdən deyir, varsa onların rəyini götürürsən, əgər ki deyir dəlil varsa, dəlildən götürmək onunla nədir? Üstündür. Yəni əgər bir məsələdə hər hansı bir sələfin rəyi varsa və o sələfin rəyinə müxalif hər hansı bir Quran və sünnədən açıq-açıq dəlil varsa, sən nəyi götürməlisən? Quran və sünnəni. Quran və sünnə. Əgər Quran və sünnə varsa və alim ona alimin də rəyi varsa, əgər açıq-açıq Quran və sünnə varsa nəyi götürməliyik? Quran və sünnəni. Aydındır. Çünki ola bilər ki, həmən alimin, necə İmam İbn Teymiyyə rahmehullah gözəl bir xırda kitabı var, yəni çox güman ki, yəqin ki, gələcəkdə tərcümə eləyərlər və orada İmam Buxari rəhməhullah, yəni alimlərin rəy müxtəlifliyinin səbəblərini ortaya gətirib. Yəni, niyə görə alimlərin arasında ixtilaflar olur? Yəni, bu belədir, o elədir. Əsas orada bir neçə səbəb gətirir ki, onlardan biri dəlilin çatmamasıdır. Məsəl üçün, tam ki, Əbu Hanifə rəhməhullahın fikrinə görə, namazı əl-hərə qoyulmalıdır, göbəkdən aşağı. O barədə hədis var. Hansı hədis nədir? Zəifdir. İnşallah Əbu Hənifə barədə müəllif burada qeyd edib, onda danışacaq. Amma digər məhzəblərə görə əl-hərə qoyulmalıdır sinəyə. Dəlil var yoxsa yoxdur? Fərqi nədir onda? Fərqi ondadır ki, Əbu Hənifənin gətirdiyi hədis, hədis elminə görə nə hədis sayılır? Zəif. Amma digər alimlərin gətirdikləri dəlil necə sayılır? Səhih. Və Əbu Hənifə rəhməhullah özündə olan dəlilə o hökmü verib, amma digərləri olan hökmü nə eləyiblər? Özündə olan hökmləri veriblər. Və bu da alimlər arasında birinci olan, necə deyərlər, səbəbdir, ixtilafın səbəblərindən. Yəni, dəlilin çatmaması. İkinci isə fəhmdədir. Yəni, hər hansısa bir alimin fəhmi genişdir, digərində isə fəhm nədir? Biraz zəifdir. Məsəl üçün, İbn Teymiyyə rəhməhullahın yəni, uçaqla həc edənlərin niyyəti barəsində. İbn Teymiyyənin vaxtında uçaq var idi, yoxsa yox idi? Yox idi. Yəni, kim deyirsə var idi, böhtan atır. Yəni, bəlkə də xəbəri yoxdur, bilmir, yalan danışır. İbn Teymiyyə rəhməhullahın fətvası var ki, əgər bir kəs miqatın üstündən uçarsa, artıq miqatın üstündən uçanda ehramın geyinmiş halda uçmalıdır. Yəni, təcavüz eləməlidir. Yəni, insan əgər təcavüz edirsə miqatı, ehramda təcavüz edərsə, boynu heç bir şey düşməz. Əgər ehramcı təcavüz edibsə, qayıtmalı təzən miqata, ehram giyməlidir və bir dənə kəsməlidir? Qoyun kəsməlidir, qurban kəsməlidir. Baxın, görün, İbn Teymiyyə bu fəhmi hardan çıxartdı? Öz fəhminin genişliyindən. Yəni, hər alimi Allah Taala bu cür müvəffəq eləmir. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Həmən insanın fəhminin geniş olmasından. Fəhmin də irəli gəlməsi, fəhmin geniş olması ən çox da sələflərin kitablarını və hədislərin, ayətlərin şərhlərini oxumaqla meydana gəlir. Yəni, fəhm vergi deyil. Yəni, kiminsə atası böyük alimsə, o deməkdir ki, o da alim olmalıdır. Və ya da kiminsə qardaşı alimsə, o deməkdir ki, o da alim olmalıdır. Fəhm, fəhm. Allahdan bir nemətdir. Həqiqi vergidir. Necə vergidir? Elə belə yuxuda yatıb görməklə yox. Bir axsaqqal gəlib qara nəsə verməklə deyil. Həmən vergi oxumaq, çalışmaq və sələflərin Quran və hədislərin şərhini daimən müraciət, müzakirə eləməklə, mütaliə eləməklə fəhm onu ilə irəli gəlir. Aydındır. Və sonra İbn Teymiyyə rəhməhullah, yəni bir çox, yəni ixtilaflar gətirib ki, yəni hansı səbəblərdən alimlər həmən məsələdə ixtilaf ediblər. Və burada da müəllif qeyd edir ki, yəni, əgər alimin rəyi varsa, alimin rəyi varsa və alimin rəyinə zid açıq aşkar Quran və sünnədən dəlil varsa, nəyə götürməliyik? Quran və sünnəni. Çünki Peyğəmbər s.ə.v.dən başqa hər bir məxluqun sözü götürülür və nə olur? Rədd olunur. Rədd olur ona görə ki, əgər o insandan digəri haqqı söyləsə, o insanın sözü qaytarılır kimə? Özünə. Yalnız-yalnız kimdən başqa? Peyğəmbər salsan namaz kəndə İmam Malik rəhməllah qeyd etdiyi kimi. Və sonra müəllif dinin əsas, yəni qaynaqlarından sonra yeni bir məsələ keçir. Buyurur ki, "Və mən zəəm ənəhu lə yərət təqlid və lə yüqəli dinəhu əhədən və huvə qovlun fəsqun mübtədiyun əduvun lilləy və li rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm." Sonra müəllif qeyd edir ki, və kim iddia edirsə ki, təqlidi görmürsə və güya dində kimsə təqlid etmirsə, bu sözü deyən insan o söz fasiqdir, həmən insan bidətçidir və Allahın və Rasulunun deyir, düşmənidir. Əslində, burada birbaşa olaraq nədən söhbət gedir? Təqlid deyəndə nədən söhbət gedir? Təqlid deyəndə itayət ittibadan söhbət gedir. Nəyə ittiba olunmalıdır? Quran və sünnəyə. O təqlid bəyənilmir, qadağandır. Hansı təqlid ki, dəlillərə əsaslanmayan təqliddir. Bugünkü gündə rafizlərin etdikləri müqəllidlər, müçtəhidlərin təqlididir. O təqlid dində bəyənilmir, qadağandır. Ancaq bir kəs Quran və sünnəyə ittiba edirsə, yəni hər hansı bir alimin dediyi dəlilə ittiba edirsə, o insan zahirə nə sayılır? Təqlid edən. Həqiqətdə kimdir o insan? İttiba edilən. Çünki insan, insan. O insanın özünə deyil, şəxsiyyətinə, formasına, vəsminə deyil, heyyətinə deyil, nəyə ittiba eləyir? Onun dediklərinə. Yəni, onun dedikləri Quran və sünnədəndirsə, o insan onun dediklərini götürür və bu təqlid sayılsa da bu nə sayılır? Əslində, bu ittibadır. Yəni, o insan ittiba edir. Kimə? Dəlillərə. Və dəlillər də kimə arxalanan gedib, kimə gedib çatır? Peyğəmbər s.ə.və. Yəni, bugün sən bir elm əhlindən bir suala cavab öyrəndinsə, əgər o, bu mənim rəyimdir deyirsə, o ilə kifayətlənirsə və sən də onun dediyin götürürsənsə, səhidir, səhidir. Batildir. Batildir. Və müqəllid də budur, dində bəyənilməyən də budur, münkar da budur, xata da budur, bidət də hər bir şey də budur. Ancaq bir şəxsdən ki, sual soruşanda və deyir ki, Quranda bu ayə əsasən və Peyğəmbər s.ə.v. hədisinin bu hədisinə əsasən bu məsələn cavabı budursa və sən də onu götürdünsə, sən nəyə işinib götürdün? Dəlilləri. O dəlillər kimə getdi çıxdı? Peyğəmbərə. Səninlə Peyğəmbər s.ə.v.in arasında 1400 il, 1450 il fərq olmasına baxmayaraq, həmən dəlil səni hara apardı, çıxartdı? Peyğəmbər s.ə.v.i görmüş kimi, Peyğəmbər s.ə.v.i iman gətirmiş kimi, Peyğəmbər s.ə.v.i sahabilərin yanında olmuş kimi səni o qədər məsafə yaxınlaşdırdı. Əgər sən o zaman o dəlillərə deyil, mücərrəd həmən şəxsin dediyinə bu haramdır, bu halaldır, o oldu, haramdır, halaldır. Təqlid elədinsə, bu qadağandır, qadağan deyil. Qadağandır, bəs dində də bəyənilməyən təqlid də məhz budur. Və müəllif buyurur ki, kimsə əgər dində təqlid etmirsə, yəni haqqı ittiba eləmirsə və dində heç bir şəxsi ittiba etdiyini iddia etmirsə, bu insan kimdir? Bidətçidir və Allahın və Rasulunun düşmənidir. Çünki hər bir insan özündən əməl ortaya gətirmir. Hər bir insanın etdiyi əməl məhz Peyğəmbər s.ə.v.in hədislərinə arxalanmalı, söykənməlidir. Və belə bir halda insanlar 1400 il olsa da belə dinin əhkamları nə edirlər? Təkrarlayırlar. Yəni, həmən dəstəmazdır, həmən namazdır, həmən oruzdur, həmən həzdir. Eyni insan özündən əvvəlkini, sən əgər tutam ki, Şeyx Hüseymin rəhməllahını ittiba edirsənsə, Şeyx Hüseymin söhbət dəlildən gedir və Şeyx Hüseymin rəhməllah Abdurrahman Səədini ittiba edirsə, Abdurrahman Səədi tutam ki, Şovqani və Şovqani tutam ki, Həsəni və o da özünə əmək, o da özünə əmək, ta ki, belə-belə gedib Peyğəmbər səmin çatırsa, bu nə sayılır? İttiba. Yəni, haqqa ittiba. Quran və sünnə ittiba və sələfin də yolu budur ki, hər bir şəxs sələfin haqq yoluna ittiba eləməlidir. Ancaq o insan ki, yalnız insanın, mücərrəd olaraq insanın dediyinə, araşdırmadan, bilmədən, öyrənmədən, filan şeyx dedi, filan kəs dedi, qutardı getdi, mənə bu kifayət edir deyirsə, bax, dində bəyənilməyən əməl budur. Və hər bir insanın dində özünün itaat etdiyi, yəni Quran və sünnə birbaşa olaraq Peyğəmbər s.ə.v. nisbət olunur və hər bir insan da aydın məsələdir ki, onun ittibası, yəni hər hansı bir insanın dediyi sözə etimad etsə də belə, onun ittibası məhz Peyğəmbər s.ə.v. ittiba, yəni salir. Və sonra müəllif burada qeyd edir ki, əgər kimsə desə ki, yəni əvvəlki məsələ kimsə desə ki, dində heç bir kəsə ittiba eləmir, ona təqlid etmirsə, o deyir, bidətçidir, Allahın və onun rəsulun düşmənidir və eyni zamanda həmən insan dininin də, kitabının da və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini də deyir, yəni düşmənidir. İnnəmə yuridi bidərq ibtalul əthər və ta'tilul ilm. Əgər kimsə yəni ittibanı görməyi, yəni hansı ki o ittiba ki təqliddə danışdığımız ittibanı görmürsə, o insan ittibanı inkar eləməkdən məqsədi birbaşa olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini inkar eləmək və elmi inkar eləməkdir. Çünki ittiba özü elmlə əsaslanır. Yəni bir insan əgər hər hansısa bir şəxsdən hər hansısa bir məsələ haqqında hökm soruşursa, o hökmən ona Quran və sünnədən dəlil gətirir. O, həmən dəlillərə uyaraq, həmən məsələni o cür yerinə yetirir. Əgər o insan Quran və sünnəyə arxalanmırsa və Quran və sünnəni özünə dayaq kimi götürmürsə, onu özünə ittiba kimi götürmürsə, və həmən insan, həmən fərdin özünün dediyinə etimad edirsə, o insan birbaşa olaraq Quran və sünnəni inkar etmiş olur. Yəni, dəlilləri, elmi inkar etmiş olur və müəllifin də dediyi budur. Əgər kimsə səhih hədislərə ittiba eləmirsə, onun məqsədi dini hədisləri, elmləri batil etmək deməkdir. Həqiqətdə də o itfa olsun və sünnənin də nurunun söndürülməsi deməkdir. Yəni, elm deyəndə bura həm kitab, həm cündə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi daxildir. Və buyurur ki, وَاتَّفَرُدُ بِالرَّيِّ وَالْكَلَامُ وَالْبِدْعَ وَالْخِلَافُ فَعَلَى قَالِ هَذَا الْقَوْلِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Əgər kimsə deyirsə ki, mən Quran və sünnəni qəbul etmirəm, öz rəyimi arxalanıram, öz kəlam elmini arxalanıram və bidəti arxalanıram, bunu deyən insan və Quran və sünnənin xilafına deyən insandırsa və müəllif qeyd edir ki, bu sözləri deyən insana Allahın mələkləri və bütün insanların lənəti həmən o deyənin üzərinə olsun. Yəni, müəllif burada birbaşa qeyd edir ki, Quran və sünnənin əsas hədəfi insanlara məhz insanların Quran və sünnəsinin ittiba yəni etməsidir. Yəni, Quranın və sünnənin göndərilməsinə əsas hədəf nədir? İttiba. Yəni, sən Peyğəmbər s.ə.v-i görməmisən, Peyğəmbər s.ə.v-i sahabələrini görməmisən, sən İbn Teymiyyə rəhməllahını görməmsən və digər məşhur böyük alimləri görməmsən, dini yayınları görməmsən. Ancaq sənin dəlillərə əsaslanaraq onlara ittiba eləməyin, sən sanki Şeyx Hüseymini, Şeyx İbn Bazı, Şeyx Albanini, İbn Qeyyim, İbn Teymiyyə, Şafi, İmam Malik, Əhməd, Əbu Hənifə və digər alimlər və onlardan sonra sahabələri və sonda Peyğəmbər s.ə.v-i görmüş kimi, yəni salirsən. Nəyin müqabilində? Haqqa ittiba elədiyi müqabilində. Yəni, Quran və sünnəyə ittiba elədiyi müqabilində. Və sonra müəllif buyurur ki, Və hədə min əxbətil qovlil mübtədiyə və qrabə ilə dalaləti varrat. Və bu, dedir, bidətçilərin, xəbis əhlinin ən şər sözləridir və ən də zalalətidir, ən zəlalətə və xarablığa ən yaxın olan yəni sözlərdir. Yəni, kimlər ki, Quran və sünnəni qəbul etməyib, öz rəylərinə, yəni mücərrəd olan rəylərə, bidətə, kəlam əhlinə, məntiqə əsaslanırlarsa, bax, müəllif qeyd edir ki, onların bu sözləri ən zəlalətə, ən yaxın olan sözlərdir. Bəl huvə dalalətun zə'mə ənnəhu lə yarat təqlid. O, dedir, özü böyük zəlalətdir. Yəni, kimlər ki, haqqa ittiba eləməyi, Quran və sünnəyə, yəni ittiba eləməyi, yəni Quran və sünnəyə təqlid eləməyi görmürlərsə, müəllif deyə qeyd edir ki, onlar özləri böyük bir zəlalətin içindədirlər. Çünki onlar belə etdikləri halda, onlar deyir ki, vaqad qallədə dinəhu Əbu Hənifə, və Bişr əl-Mərisi, və əshəbəhu fəyyə adun عدوٌ لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن. Və deyir, onlar kimlər ki, Quran və sünnəyə ittiba eləməyi, Quran və sünnəyə təqlid eləməyi görmürlərsə və onlar təqlidi dindən saymırlarsa, bəs onda onlardır necə olur ki, Abu Hanifəyə, Bişil Əl-Mərisiyə deyir, ittiba eləyirlər. Və Abu Hanifə rəhməllah, ümumiyyətlə, onun əsl adı Nu'man ibn Əs-Səbit Əl-Kufidir, yəni Kufədə doğulan alimlərdəndir və o insan 4 məhzəb alimlərindəndir və o Ənəs radiyallahını görüb və Ata və Nəfi və İkrimə kimi tabinlərdən, yəni eşidib onlarla qarşılaşıb və eyni zamanda düzü Abu Hanifənin tabin olmağı, yəni barəsində iki rəy var və bəzilərinə görə o tabin sayılır və bəzilərinə görə o tabin sayılmır. Ancaq bir çox alimlərin ispat etdikləri odur ki, Abu Hanifə rəhməhullah necə deyərlər, tabin sayılır. Çünki Ənəs radiyallahu anhu görüb. Və eyni zamanda Abu Hanifə rəhməhullah hicrətin, yəni 50-ci illərində təxminən dünyasını dəyişib və Abu Hanifə ümumiyyətlə biz Abu Hanifə rəhməhullahı 4 məhzəb alimi kimi qəbul edirik və Abu Hanifə rəhməhullahda ümumiyyətlə əhlüsünnəyə müxalif bir neçə əqdəvi, yəni məsələlər olub, xüsusən də yəni iman məsələsində və ona görə sələf alimləri Abu Hanifə kimi, yəni alimlərdir, yəni iman məsələsini xata eləyən, yəni alimlərdə onlar murciətil fuqaha adlandırıblar. Çünki Abu Hanifə rəhməhullah iman məsələsində, yəni bir çox əhlüsünə müxalifliyi var idi və əsas da müxaliflərinə biri o idi ki, Abu Hanifə rəhməhullah imanın qalxması, düşməsi və imanın hərdən itməsinin itməməsi məsələsində biraz özünün şübhə doğuracaq, yəni dəlilləri var. Çünki Abu Hanifə rəhməhullah qeyd edirdi ki, insandan hərdən iman, əməl qalxır, ancaq ondan, yəni iman, yəni qalxmır. Yəni əhlüsünlə icma etdiyi etiqada görə iman söz, əməl və etiqaddır, qalxır və düşür. Ancaq Abu Hanifə rəhməhullahə görə isə əməli istisna edir, ancaq demir ki, əməlsiz insanın imanı kamildir. Deyir ki, əməl labuddur, əməlsiz onun imanı fayda verməz. Bax, əhlüsünnə ilə murciəndə arasında Abu Hanifənin bu rəyi var idi. Yəni, Abu Hanifə rəhməhullah əhlüsünnədə tam rəyində olmasa bu məsələdə, əhlüsünnəyə görə əməllər imandan hökmən olmalıdır, olmalıdır. Çünki əməl deyə, iman deyəndə əhlüsünnə üç şey nəzərdə tutulur. Dil, dillə tələffüz, qəlbin etiqad və bədən üzvlərinin olunması. Amma Abu Hanifə murciələsə deyir ki, o dillə deməyə gəlməyə etiqad eləməsi kifayət eləyir, aydındır. Və Abu Hanifə isə qeyd edir ki, yəni əməl olmasa da, deyir əməl imandan olmasa da, amma deyir əməl olmasa iman onu eləməz, heç bir fayda verməz. Sanki yəni tam əhlüsünnə də rəyini demir və tam da murciələrin də rəyini demir. Ona görə Abu Hanifə kimi alimləri, yəni murciətil fuqaha, yəni qisminə, yəni aid etmişlər və hətta Abu Hanifə rəhməhullahın öz dövründə bir çox alimlər, yəni onu rəy alimi adlandırmışlar, yəni Əs-Səbu rəy deyəndə birbaşa Abu Hanifə rəhməhullah nəzərə tutulur və Abu Hanifəni də ümumiyyətlə hədis elmi ilə məşğul olmamasına görə dövrünün bir çox alimləri onu qınamışlar. Çünki Həmməd və Avzayi və Sufyan, Əs-Səvr və digər yəni alimlər, xüsusən də Sufyan Əs-Səvr rəhməhullah Kufadan olub və özü də hədis üzrə möminlərin əmri, yəni ləqəbini alıb. Yəni o cür daha insan olub. Və Abu Hanifəndə iddiam ona görə edirdilər ki, Abu Hanifə rəhməhullah hədislərlə məşğul olmaqdansa nəylə məşğul olmuşdu? Ən çox istihsan və rəyə üstünlüyü vermişdi. Yəni əlində olduğu dəlillərə əsaslanaraq onlardan rəy çıxartmadan, istinbat çıxartmadan və digər dəlilləri isə qəbul etməmişdi. Və bəzilə isə deyirlər ki, yəni Abu Hanifənin müdafiəsində olan alimlər isə çıxış edirlər ki, ümumiyyətlə Abu Hanifə rəhməhullah özü, yəni fitnənin mərkəzində idi, yəni Kufada idi və Kufa əhlində də hamımız bilirik ki, orada həm Əli radiyalarının qıssasının qətli baş vermişdi, ondan öncə Osman radiyalarını və sonra isə orada baş vermişdi Hüseyin radiyalarının qətli və Kufə əhli daimən fitnə, fəsad, yalancılar, kəzzəblər, şiələr və digər hətta ilkin rafizlər xavarizlərin mərkəzi kimi, yəni qələmə verilmişdi. Və yalan o qədər həddini artıq inkişaf etmişdi ki, Əbu Hənifə rəhməhullah da o baxımdan heç bir rivayət qəbul etməmişdi. Ona görə Əbu Hənifə rəhməhullahın biz fikrinə baxsa görək ki, Əbu Hənifə rəhməhullahın fikri cəmi 17 və ya da 19 hədisin üzərində dayanır. Ancaq əhl-i sünnənin isə təkcə dəstəmaz bölməsində isə 100-dən yuxarı rivayəti var. 100-dən yuxarı, yəni qolları ilə götürsən, 700-dən də yuxarı yolları var. Və ancaq kimlər ki, Əbu Hanifənin müdafiəsindən qalxırsa, onlar bu tərəfdən çıxış edir ki, yəni Əbu Hanifə rəhməhullah bütün o yalanları nəzərə alıb və insanların etibarlığının tamamilə olmadığını bildirmiş və baxımdan da onlardan, necə deyərlər, hədis götürməmişim, yalnız və yalnız təsbit etdiyi, yəqin bildiyi fərdlərdən rivayət götürmüşdü. Və Əbu Hanifə isə əksinə danışanlar isə qeyd etmiş ki, yəni Əbu Hanifə rəhməhullahın özünün bir növ səhlənkarlıq tərəfindən olmuş ki, Əbu Hanifə hədislə məşğul olmamışdı və hədislə məşğul olub onları araşdırsaydı, yəni Əbu Hanifə rəyə çox üstünlük verməzdi. Və hər bir halda Əbu Hanifə rəhməhullah öz dövrünün, yəni fəqihlərindən idi. Necə ki, bəzi alimlərin dediyi kimi, həmən dövrdə Əbu Hanifə, İmam Malik, İmam Şafii və digərlərindən də daha da fəqih insanlar var idi. Yəni, əgər biz o dövrün biz fəqihlərinə baxsaq və orada biz əsas ilkin öndə gedəni heç də Əbu Hənifəni, Şafini, Maliki, Əbu Əhmədi və digərlərini görməz. Digərləri ortaya çıxır. Ancaq deyirlər ki, Allah subhantala haqqı, yəni bunların payı idi ki, bunların qədəri idi ki, Allah subhantala bunları insanlara yəni yetişdirdi. Yəni, o birisi insanlar, alimlər sanki yəni unduldu. Çünki fəqihlərə baxsaq, Sufyanlar, Həmməd, ondan sonra İbrahim Ən-Nəxəyi, halbuki İbrahim Ən-Nəxəyi fikdə ilkin o sözü deyən ki, yəni milçək və milçək kimi heyvanların qanı dəstəmazı pozmur deyən rəyi İbrahim Ən-Nəxəyi söyləyib. Və ancaq bugün fikdə heç bir şəxs, adi insanlar onları tanımırlar. Yalnız kimin payıdı? Əbu Hənifənin, Şafiin, Malikin və Əhmədin. Ancaq fəqihliyinə gəldikdə isə onlardan da fəqih olanlar yəni var idi. Və baxımdan Allah subhanahu taalanın hikməti idi ki, Allah subhanahu taala bu dörd məzhəb alimlərinin yəni şənini ucaltdı və bugünkü gündə də onlara çox böyük ittiba var və həmən dövrlərdə 50-dən 100-dən çox məzhəb olduğu halda bugünkü günümüzə yalnız bu dörd məzhəb yəni gəlib çatıb. Əbu Hanifənin, İmam Malikin, İmam Şafin və İmam Əhməd rəhməhullahın. Və hər bir halda, yəni Əbu Hanifənin, yəni xataları, yəni barədə nə qədər çox, yəni danışmaq olarsa, və eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, onun da savab tərəfləri də, yəni çox olub. Çünki Əbu Hanifə rəhməhullahın bugünkü günümüzdə dəlilsiz istinad olunan, yəni dəlildə odana ortaya çıxmır. Yalnız o dəlillərdən istinbat eləmək, o rəyi söyləmək olarsa, həmən o rəylərin çoxu məhz Əbu Hanifə rəhməhullahın gətirdiyi, yəni səhihlərdir. İstər Şeyx Albani, istər digərləri dəlilsiz istinbat olan məsələlərdə məhz Əbu Hanifənin, yəni məzhəbindədirlər. Yəni nə qədər olsa da biz əhl-i sünnə olaraq etiqad edirik ki, Allah Subhanahu va Taala onların xatalarına onlara bir savab yazır və onların savab elədiklərinə isə iki savab yəni yazır. Çünki onlar müştəhid olublar və onlar öz elədikləri xatada bilərəkdən etməyiblər. Yalnız və yalnız əsas məqsədləri haqqı ortaya yəni gətirmək olub. Ancaq hədislə məşğuliyyət baxımından isə yəni Əbu Hənifə rəhməhullahın öz görünüşü olub və digər alimlərin də öz görünüşü olub. Yəni, hətta o dövrdə, yəni Əbu Hanifə haqqında nə qədər şiddətli sözlərin söylənməsindən baxmayaraq, yəni biz əhl-i sünnə kimi bütün əhl-i sünnə alimlərinə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah subhanahu taala onları əff eləsin. Allah subhanahu taala onların elmində bu gün də bərəkət verib və onların elmi də elə yayılmaqdadır. və ikinci adı müəllifin adı çəkdiksə Bişr Əl-Mərisi, hansı ki deyir ki, onlar Abu Hanifə və Bişr Əl-Mərisini ittiba edirlər və Bişr Əl-Mərisi isə məşhur, yəni bidətçilərdən olub və o bir çox əhlüsünnə etiqadlarında müxalif rəylər söyləyib və onun haqqında ümumiyyətlə, yəni onun rivayət etdikləri istər düz olsun, istər xata olsun, heç bir məsələ ondan nəql olunmalı deyil. Çünki o ümumiyyətlə əqidə baxımından korlanmış, yəni əqidə sahiblərindən olub. Eyni zamanda o, yəni Qurana məxluq deyənlərdən də olub və eyni zamanda bir çox məsələlərdə ümumiyyətlə sünnəyə qarşı, yəni çıxanlardan olub və eyni zamanda onu öz dövründə sünnənin həlak edən şəxs adlandırıblar. Yəni birbaşa olaraq sünnəyə aradan götürən, sünnəni hədm eləyən, yox eləyən, dağıdan həlak eləyən bir şəxs kimi olub və bu baxımdan da müəllifin qeyd etdiyi kimi, yəni təqlidi görməyən insanlar belə bu cür insana deyir, yəni təqlid edirlər. Və müəllif də qeyd edir ki, və Bişr Əl-Məris və onun yan yoldaşı, yəni onun yanında oturan insanlar deyir ki, onlardan da deyir, daha yaxın Allahın düşməni ola bilən varmı? Yəni onlar həqiqi Allahın düşmənləridir və onlardan da deyir, daha yaxın düşmən deyir, kim ola bilər ki, onların deyir, əsas hədəfləri isə deyir, sünnəni öldürməkdir, söndürməkdir. Və bugünkü gündə isə həqiqətən də yəni bir çox qardaşlar, yəni İbrahimlər, yəni firqəsi ki meydana gəlib və 5-10 il öncə onlar Qurançılar adlanırlar və onların etiqad etdikləri peyğəmbər, yəni Ələsgər peyğəmbər, yəni adı ilə tanınan, həqiqətdə isə onlar onun şəxsən özü haqqında da demək olar ki, yəni onun nəinki sünnənin, ümumiyyətlə bütün dinin yəni düşmənidir. Yəni onun bugünkü gündə küfrü barəsində mənə elə gəlir ki, heç bir tovhid əhli, müsəlman zərrə qədər də olsa, yəni şəkk eləməli deyil. Çünki ona kifayət qədər hüccət də qaldırılıb, ona kifayət qədər də bəyan olunub, ancaq o isə öz küfrünü bugünkü gündə də həddindən artıq daha geniş səviyyədə yayıb və onun, əgər onlar təkcə sünnəni, yəni Bişr Əl-Mərisi və onun yanında oturan yoldaşları, əgər təkcə sünnəni həlak edənlər idilərsə, əgər sələf o cür insanlara Allahın görün cümləsinə baxın, deyir ki, fəyyə əduvun lidinilləhi ədə mimmən yürüd ən yutfiyyən sünən. Deyir, o insandan deyir, daha Allaha yaxın düşmən kim ola bilər ki, Allahın dinlə, ondan yaxın düşmən kim ola bilər ki, kim gidir sünnəni söndürməyə çalışır. Əgər müəllif burada ən yaxın düşmən, sünnəni söndürən sayırsa, yəni hədisləri həlak eləyən sayırsa, ancaq bu insan isə nəinki sünnəni, ümumiyyətlə bütün dini yəni inkar etmiş bir yəni şəxsi və həqiqətən də onun küfründə yəni heç bir zərrə qədər yəni şək olmalı deyil. Çünki əgər sələf etiqadı ilə baxsaq, o insan artıq yəni özünün məcarı, özünün hökmünü artıq təyin etmiş bir yəni şəxsdir. Və deyir, bu cür insanlar isə, yəni Bişr Əl-Mərisi və onların ittiba eləyənlər isə, onların əsas məsələsi isə, deməli, sünnələri və Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini yəni həlak etməkdir və onlar da deyir, həqiqətdə, yəni dinə ittibayı görməyənlər deyərək çıxış edirlər, ancaq həqiqətdə isə onlar bu cür batil insanlara ittiba edirlər və onlar da zəlalət yəni imamlarıdır, bidətçilərin başçılarıdır və eyni zamanda onlar müxalifçilərin, müxalif olan şəxslərin yəni sərkərdələrdir, yəni qabaqlarına gedənlərdir və bu cür sözlər deyənlər birbaşa olaraq Allahın qəzəbidir onların yəni üzərinə olsun və bu bölmədə biz həqiqətən də yəni dərk edə bilərik ki, yəni o kəs ki özünü Quran və sünnəyə nisbət edirsə, onun hökmən borcu Quran və sünnəyə ittiba eləmək olmalıdır. Əgər bugünkü gündə bir çox insanlar, ən çox da daha çox yayılmış rafizi, yəni firqəsindən biz bu sözlərə çox eşidirik ki, onlar iddia edirlər ki, əgər deyir, Peyğəmbərimiz birdirsə, Allahımız birdirsə və kitabımız birdirsə, bəs niyə görə biz məhzəblərə bölürük? Və yaxud da ki, niyə görə İslam 73 firqəyə bölünür? Cavabı bir dənədir. İki dənə cavab var yoxsa bir dənədir? Cavabı bir dənədir. Nə zaman ki, müsəlmanlar nisbət olundular həmən İslama, Quran və sünnə tərəfdən yaxınlaşmasalar, heç vaxtda birləşmələri mümkün deyil. Əgər biz bugün yer kürəsində milyardlarla yaşayan müsəlmanlar, əgər hamımız bir yumruğu bir yerə zərbi vurmaq istəyiriksə, biz hamımız Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna itaat etməliyik. Yəni, dini, sünnə və hədislərə əsasən tanımalıyıq və onun da müqabilində əməl etməliyik və Quranda və sünnədə gəlibsə yerinə yetirməliyik, nədənsə çəkindirilməsə ondan çəkinməliyik. Yalnız bu halda biz bütün müsəlmanlar bir adla, bir əməllə, bir toplumla, yəni cəm ola bilərik, birləşə bilərik. Əks halda isə, yəni əgər biz bu sözləri deyiriksə və hər hansı bir imama, nə bilim, alimə, xocaya, əfəndiyə, kiməsə ittiba edib ona təqlid ediriksə, heç bir halda biz müsəlmanlar cəm ola bilməyəcəyik və müsəlmanların da əsas cəmləşməsinin, əsas birləşməsinin yeganə yolu məhz Quran və sünnəyə, yəni ittiba eləməkdir ki, və biz də Allah sonra dua edirik ki, Allah sonra bizi sələf yolunda gedənlərin yolunda bizi sabit eləsin.
Amin.
Allah sonra bizi Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə ittiba edənlərdən eləsin.
Amin.
Allah sonra bizi haqqı haqq kimi göstərsin.
Amin.
Ona ittiba eləməyi bizə nəsib eləsin. Və Allah təala bizə batılı batılı kimi göstərsin, ondan qorumağı bizə nəsib eləsin.
Amin.
Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.